Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
Про шэры колер размаўляем сёння на хвалях беларускага радыё Рацыя. Вітаю вас. Пра шэры колер складана сказаць шмат, бо гэта як бы незаўважны колер. Ён стаіць на грані паміж белым і чорным, і ў гэтым яго дуальнасць. Гэта нейтральны колер, які валодае вытанчанай прыгажосцю, колер непрыкметнасці, утоенасці. Шэры колер практычна гэтак жа добра спалучаецца з іншымі колерамі, як чорны ці белы, але пры гэтым з'яўляецца часта больш выразным. Колер нефарбаванага лёну. Такую вопратку насілі славяне ў побыце, і запэцкаць не страшна і непрыкметна. Такі колер адзення падкрэсліваў штодзённасць. Шэры колер лічыцца моцным колерам. З пункту гледжання псіхалогіі, шэры з'яўляецца колерам стомленасці, адхіленасці, нават дэпрэсіі. Ён маскіруе чалавека ў натоўпе, робіць яго неўспрымальным да навакольнага асяроддзя, як бы зліваючы яго з рэчаіснасцю. Звярніце ўвагу на такі фактар дуальнасці. Адны з самых папулярных герояў казак – гэта заяц і воўк. Абодва персанажы маюць эпітэт шэры, але іх звычкі кардынальнай выявай адрозніваюцца. І нават іх звярыная фарбоўка паказвае на тое, што звяры маскіруюцца ў лесе для лепшых умоў пасялення. Шэры колер лічыўся дарожным колерам, бо на вопратцы шэрага колеру пыл менш заўважны. У духоўных колах славян глыбокі шэры колер лічыўся сімвалам філасофскай сталасці і нават мудрасці. Часцяком вешчуны для асаблівых рытуалаў выкарыстоўвалі шэрыя мантыі, напрыклад, для абрадаў іменнаслоўяў і ініцыяцый. Шэры колер у нашых продкаў трывала асацыяваўся з адным са старажытных багоў – стрыбогам. Стрыбог – бог ветра і мудрасці. Вецер празрысты і не адчуваецца, як уласна і шэры колер у сваёй прыродзе. Частам серабрылі альбо фарбавалі ў шэры вусы ў бога ваяўніка Перуна. Гэта абазначала яго сталасць як абаронцы радзімы. У прыродзе шэры колер сустракаецца не так часта, і часцей за ўсё гэта шэрыя хмары. Часам гэта колер вады, гор, камянёў. Усё гэта, дарэчы, спалучаецца з багамі і першабацькамі славян. Гаворка ідзе пра бацькоў стыхій, якія свае карані бяруць ад асноў шаманізму і, ў прыватнасці, яго разумення карціны свету. Побудовы. Такім чынам, шэры колер пры сваёй дуальнасці паказвае і адценні галечы, грубасці, нават шэрасці ў культурным адлюстраванні, але з другога боку – асаблівую філасофію і спрадвечнасць. Добрага дня і да наступнай сустрэчы. Пачуемся!
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.